Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 21 octombrie. La microfon, Alexandru Canțâr și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, temperaturile vor sălta un pic astăzi, în condițiile în care însă vântul va deveni mult mai nervos, prilejuind și un avertisment de cod galben din partea meteorologilor. La nord, maxima anunțată pentru amiază pornește de la 18 grade, în zona centrală și capitala Chișinău aceasta va fi de 20, iar la sud aerul se va așterne peste sol cu cel mult 22 Celsius. Surprinzător sau poate că invers, în Republica Moldova, campania de vaccinare decurge lent, mai ales față de rapiditatea cu care se propagă noile variante de virus. Autoritățile evită să instituie imunizarea obligatorie, cel puțin în anumite sectoare, evitând poate efectele blamului pentru o măsură nepopulară. Din Italia însă vin tot mai multe exemple sugerând contrariul. Mulți moldoveni de acolo sunt angajați în sectoare pentru care vaccinarea este obligatorie de mult și, dacă nu s-au vaccinat din convingere, au făcut-o din necesitate, după cum i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu Paulina Bojoga, asistentă medicală la Roma, unde se află de două decenii, peste câteva minute. În partea a doua emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian Realitatea cu amănuntul, susținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi, întrebându-se dacă nu cumva ar merita sancțiuni cei care se împotrivesc neîndreptățit vaccinării. Va urma jurnalul de corespondent, o tabletă a profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, acum cu privire la situația politică din România, tocmai bună ca să profite demagogii, impostorii și populiștii. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață, care este dominată, ca toate celelalte zile dinainte, de două probleme, pandemia de coronavirus și criza momentană a caselor. Miercuri s-au înregistrat, din păcate, în Republica Moldova numere record de noi infectări și decese legate de COVID. Pentru prima dată în ultimele săptămâni s-au raportat peste 2000 de noi cazuri de infectări, mai precis 2068. Totodată s-au raportat și 37 de decese legate de COVID-19. În ultimele 7 zile, media de noi infectări a fost de 400 de cazuri pe zi, potrivit Reuters. În consecință, crește și numărul de persoane internate cu COVID la peste 2500, dintre care 188 sunt în stare extrem de gravă, informează Ministerul Sănătății. Rata vaccinării anticovid pe zi rămâne de numai câteva mii. Miercuri, în jur de 5000 de persoane s-au vaccinat, marea majoritate cu prima doză. Rata vaccinării cu schema completă în Republica Moldova este de circa 30% față de o rată medie în Uniunea Europeană de aproape 75%. În România, vecinată, rata cu de vaccinare cu schema completă este de circa 34%, una din cele mai mici din Uniunea Europeană, fiind trecută în sens negativ, desigur, numai de Bulgaria, unde nu s-au vaccinat decât 24% din bulgarii adulți cu schema completă. Miercuri la București, președintele Klaus Iohannis a anunțat noi măsuri sanitare care vor intra în vigoare de luni 25 octombrie. Începând de luni, deci, masca va fi obligatorie, vacanța pentru ciclu primar de școală se extinde și la cel gimnazial și liceu, se instituie carantină nocturnă pentru cei care nu sunt vaccinați și care în timpul zilei oricum vor avea o seamă de restricții inexistente pentru cei vaccinați sau pentru cei imuni natural după boală. În timpul zilei, la majoritatea activităților, accesul va fi permis numai cu certificatul COVID. Trecem la următoarea temă dominantă a zilei și anume criza gazelor în Republica Moldova și cel puțin în Europa. Vicepremierul pentru reintegrare Vlad Kulminski și vicepremierul Andrei Spânul, care este și ministru al infrastructurii, pleacă astăzi joi la Moscova pentru a purta discuții privind livrărilor de gaze. Guvernul de la Chișinău au declarat miercuri cei doi miniștri vrea prelungirea contractului cu Gazprom pentru cel puțin un an în formula veche. Formula în care prețul este o combinație între cel de moment de pe piața internațională, acum foarte ridicat, și prețul produselor petroliere. Cei doi vor mai discuta despre problema datoriilor istorice invocată din nou de Gazprom în cursul recentelor negocieri și despre aplicarea pachetului energetic 3 european, care cere despărțirea furnizorului de gaze de transportor. În cazul Moldovei, pentru moment, Gaz Gazprom are monopolul pe ambele domenii, fiind și acționar majoritar al companiei Moldova Gaz. Ministrul de externe Nicu Popescu pleacă pe de altă parte la Kiev pentru a discuta tot despre liberarea alternative de gaz. Miercuri, Nicu Popescu a precizat că autoritățile de la Chișinău discută cu partea rusă, dar sunt în contact și cu partenerii din vest, în primul rând România, dar și cu Uniunea Europeană, de la care Republica Moldova cere asistență tehnică și sprijin financiar suplimentar pentru a putea proteja populația afectată de creșterea prețurilor la energie. Într-un interviu cu Europa Liberă miercuri, fostul premier Ion Sturza, care a fost și unul din liderii companiei Rompetrol, a declarat că actuala criză este temporară. Citez, noi vom ajunge să cumpărăm gaz la un preț mult mai mic decât îl cumpărăm pe formulă, dar trebuie să avem răbdare și să nu cădem în capcana presiunilor. De moment a susținut Sturza. El a precizat că, citez din nou, scopul final care se întrevede în toată operațiunea aceasta cu gazul în Europa a fost, din partea Gazprom, să impună aprobarea finală pentru Nord Stream 2. Gazoductul finalizat recent și care transportă direct gaz din Rusia în Germania prin Marea Baltică, ocolind Ucraina. Tot Sturza a avertizat guvernul de la Chișinău că nu va obține pentru moment un preț mai bun la gaze decât cel de pe piață, care, în opinia sa, a crescut oricum artificial și o să și scadă în câteva luni. Citesc din nou, trebuie să ne acomodăm într-un fel sau altul la condițiile pieței, piața se va schimba și va reveni la normalitate în următoarele 3, maximum 4 luni de zile, adică la prețurile pe care noi le-am avut cu 5-6 luni în urmă. Miercuri, în plenul Parlamentului European la Strasburg, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, declara că până în acest moment, compania rusă Gazprom și-a respectat numai contractele de lungă durată, dar nu a reușit să răspundă și unei cereri de gaz sporite din partea Uniunii Europene, cum făcea în trecut. Pentru von der Leyen, actuala criza gazelor din Europa este un argument în plus pentru a se accelera tranzitul spre sursele alternative de energie, spre energia verde. Și asta, în primul rând, pentru a reduce dependența Europei de importurile de gaze. Von der Leyen nu a comentat motivele care ar sta în spatele reticenței Gazprom de a răspunde cererilor de livrări suplimentare. Dar majoritatea observatorilor sunt de părere că scopul companiei este tocmai de a forța Uniunea Europeană, în primul rând autoritățile de reglementare din Germania, să aprobe pornirea gazoductului Nord Stream 2.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnicii. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Oameni ca tine în prim plan. Viața lor cu bune și cu rele în format video. La Moldova 1 în prima miercuri a lunii și oricând la moldova.europalibere.org.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum o convorbire cu Paulina Bojoga, asistentă medicală la Roma, unde se află de 2 decenii. Cum se face că în Italia, comparativ cu exemplele dezamăgitoare și îngrijorătoare din alte regiuni, s-a putut ajunge la un grad impresionant de imunizare? A întrebat-o Valentina Ursu pe interlocutoarea sa.
În Italia, la ziua de astăzi, sunt vaccinați 81,55% din populație. Cum au reușit? Acum eu vă explic, deoarece Italia a fost printre primele țări care a suferit cel mai mult, printre primele care au înțeles ce trebuie să facă, au învățat lucrurile cum trebuie și acum încet, încet ieșim din situația grea care a fost. Deoarece au suferit mult, fiecare a doilea familie din Italia are pe cineva care a decedat în această pandemie. Și frica asta care i-a dus pe toți la aceea ca să nu se întâmple și cu ei la fel cum cu cei care au decedat. Și când s-a început campania de vaccinare, aici erau rândurile zi și noapte și se lucra, într-adevăr se lucra și acum continuă să lucreze și se vaccinează lumea.
Vaccinarea se face din convingere sau mai degrabă din obligație acum pentru că se cere peste tot să fie prezentat pașaportul de vaccinare?
Green pass-ul, da. Aici se face din propria inițiativă o parte din populație. O parte obligatoriu, iată cum noi lucrătorii medicali, farmaciștii, la grădinițe, la școli, la localele publice, la centrele comerciale, unde este lumea în contact mai strâns cu populația, unde lucrătorii vin mai strâns, aceștia sunt obligați ca să fie vaccinați. Numai decât. La noi a fost caz chiar în spital că surorile medicale care n-au dorit să vaccineze au fost eliminate din lucru.
Dar pentru așa dumneavoastră a fost un moment de gândire atunci când a trebuit să vă vaccinați?
Da, foarte corect m-ați întrebat, deoarece noi cu soțul am fost pozitivi la acest virus. Am avut o perioadă urâtă și ne gândeam că dacă nu ne vaccinăm, va fi și mai rău. Și ne-am vaccinat pe mine la lucru, dar soțul a venit după mine. Ce să fac? Ne vaccinăm. Și este un moment când persoana se gândește, deoarece a fost prea puțin lămurire și de aceea s-au dat multe păreri că vaccinul este într-o perioadă de experimentală, zicem, se vorbea de la început, dar acum nu se mai vorbește așa, acum trebuie să vaccineze toată lumea și stop.
În Republica Moldova, acum se ating numere record de noi infectări și decese legate de COVID-19, dar multă populație rămâne încă nepăsătoare. Medicii ajută la tratarea pacienților infectați, dar paturi în spital se anunță că nu mai sunt. Cum credeți, de ce nu se grăbește moldoveanul să se vaccineze?
Doamna Valentina, este prea puțin iluminare sanitară la noi în Moldova. Ca medicii, primarii, învățătorii, profesorii, toate contingentele de persoane, organizații unde au de-a face cu lumea, să fie implicați, să lămurească la lume ce înseamnă asta, să le aducă la cunoștință fapte concrete, să le spună, fiindcă la noi, la Moldova, foarte puțină lume își imaginează că virusul e mortal. Ei nu cred încă, dar iată, moare lumea, într-adevăr moare.
Bine, dar cei din diasporă se vaccinează ușor și repede, iar cei de acasă tărăgânează, lasă de azi pe mâine. Există o explicație de ce acasă un comportament, iar peste hotare moldovenii au o altă atitudine?
Fiindcă aici fiecare la locul său de muncă nu este primit dacă nu are vaccină. Nu poți munci, nu poți să te prezinți într-o familie ca badantă, chiar ca orice lucrător n-ai fi, te întreabă, ai fost vaccinat? N-ai fost vaccinat, duci și te vaccinează. Și dacă nu ești constrâns, te vaccinezi. Iată, unica modalitate de vaccinare așa mare procentul, că nu poate lumea să aranjeze la lucru fără vaccină. Că familiile se tem. Vă spun că au trecut prin grea perioadă unde vă amintiți că se duceau morții foarte mulți și atunci a fost o învățătură. Acum ei trec prin vaccinare mai ușor. Iată, la noi acum se vorbește că trebuie să facă a treia doză. Deja populația se pregătește ca să facă după 60 de ani a treia vaccină.
Dar pentru tineri, pentru școlari?
Aici la dânsul de la 16 ani în sus, dar e binevol. Școlile sunt organizate într-un mod diferit, nu ca adulții, și mai puține cazuri la copii se întâlnesc. Aici chiar foarte, foarte rar copiii sunt molipsiți. Eu consider că ar fi bine copiii să fie vaccinați, deoarece când o persoană e vaccinată, având pericolul că să se întâlnească cu acest virus, oricum se molipsește, că virusul te atacă, dar treci cu boala mai ușor. Simptomele sunt foarte legere, ușoare și se dă la tratament foarte ușor.
Copiii vă sunt acasă?
Copiii sunt acasă, sunt vaccinați, toată familia mea e vaccinată. Le-am spus surorile și alții cine mai sunt să convingă și pe alții că ei s-au vaccinat ușor, că am lămurit de la bun început ce înseamnă și așa e. Unica ce vreau să mai informez, nu știu dacă la noi, la Moldova, se face crește analiza de sânge pentru anticorpi, că acum noi aici facem că imunitatea pentru virus după vaccină lasă imunitate, zic că pe 6 luni, pe un an, nu pe perioadă lungă. Și dacă cineva s-a vaccinat deja de un an în urmă, e de dorit să facă analiza de sânge pentru a vedea imunitatea. Că dacă imunitatea scade, trebuie absolut să facă din nou vaccinul.
Cât de mult contează mesajele autorităților italiene pentru cetățenii acestei țări și cum poartă discuții cei de la putere cu cetățenii ca să fie convinși? Și în cine crede mai mult cetățeanul? În politician sau în doctor?
Aici politica contează, dar oamenii mai mult medici. Ei se bazează mai mult pe vorba medicului și dacă zice un medic trebuie, pentru dânsii trebuie, asta e lege. Că trebuie și gata. Dar politicienii tot avizează, duc lucru și ei pentru vaccinare, dar vreau să spun că mai mult organizațiile este de la nivelul sanitar se ocupă, de la Ministerul de Sanitate.
Ce ați face dumneavoastră dacă ați fi în Republica Moldova într-o funcție cheie ca să convingeți cetățenii că e nevoie de imunizare, de vaccinare?
Eu aș vrea ca pe piața centrală a orașului nostru, Chișinău, să fie pusă un ecran cu informații în fiecare zi. Câte cazuri au fost astăzi, cât s-au imunizat, cât s-au murit. Ca oamenii în felul ăsta, știți, doamna Valentina, îi prind o frică. Noi ne uităm la televizorul ăsta cum lumea în fiecare zi informată. Eu mă duc la muncă și deja îi știu. Ai văzut că astăzi au murit numai 13. Deja îi duc cont că merge dreptat mai puțin și mai puțin. Așa și la noi. Dacă lumea ar vedea în fiecare zi, că nu toți privesc televizorul acasă și nu toți au posibilitatea la momentul când ei arată un telejurnal ceva să uite. Dar așa pe un ecran, chiar și în magazine, informația asta trebuie să fie redată în fiecare zi și zeci de ori pe zi, ca lumea să convingă, să autoconvingă și singură că e pericol și trebuie să vaccineze. Iată, eu socot că o metodă mai vorba, trebuie să vorbim mult cu populația.
Ar trebui să fie înăsprite restricțiile, să fie anunțate restricții stricte pentru reducerea răspândirii infecției cu coronavirus?
Foarte corect, da, foarte corect. Să fie controluri mai aspre, deoarece dacă nu se respectă regula cu măștile de vorbă, eu spun, sora mea a stat săptămâna trecută la spital și îmi spune nicio mască n-avea nimeni. E de strigare la cer. Cum așa? Nu se protejează nici medicii, dar nici pacienții nu-i protejează. Și asta nu intră nici într-o măsură de preîntâmpinarea virusului sau nu de răspândit. Dar dacă te apropii măcar cu masca ceea la gură, înseamnă că o măsură oarecare din virus nu s-o transmiți directamente la bolnav. Este de dorit controlul în fiecare zi, să fie controlul strict în toate organizațiile ca să fie respectată minimum spălarea mâinilor, igiena cu gel, cu dezinfectant și măștile la gură. Perioada care trebuie să o ducem mult încă înainte, fiindcă e unica care ne salvează.
Cât de mult contează pentru cetățean dacă e vaccinat politicianul, cel care are funcții în stat? Pentru că în Republica Moldova sunt mulți deputați care nu au acceptat vaccinul.
Să le fie doar rușine, prima, și a doua ar trebui de pus un strict ordin. Cine nu vrea să vaccineze, nu vine la muncă și să nu fie tabelat, deoarece banul, buzunarul bate pe om și îl educ o leacă. Da. Nu se poate la ziua de azi un politician să nu fie vaccinat. Aici ei s-au vaccinat printre primii, chiar și i-au constrâns pe toți și s-au vaccinat.
Paulina Bojoga, asistentă medicală la Roma, în convorbire cu Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat, inclusiv în transcriere, și pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Deși în comunicatul guvernului de la Chișinău despre convorbirea telefonică a premierului Natalia Gavriliță cu Vadim Krasnoselski se spune că acesta, citez, a dat asigurări că centrala de la Cuciurgan va îndeplini toate obligațiile contractuale pentru a furniza în continuare energie electrică pentru partea dreaptă a Nistrului, asigurările nu se regăsesc explicit și în comunicatul dat de Tiraspol în această privință, citat de agenția oficială Novosti Pridnestrovia. Din comunicat reiese, în schimb, că în convorbirea cu Gavrilița, accentul a fost pus cu precădere pe chestiunile reglementării moldo-transnistrene. Krasnoselski a enumerat mai multe acorduri și înțelegeri între Chișinău și Tiraspol, apreciind că, citesc din nou, Transnistria își onorează toate angajamentele asumate în cadrul acestor acorduri, iar partea moldovenească se eschivează. Cu referire la problematica bancară, Bunăoară Krasnoselski a remarcat între altele și faptul că sportivii FC Șerif, citez, nu pot primi fondurile câștigate deoarece clubului nu îi se oferă posibilitatea să deschidă un cont în valută în rețeaua bancară a Moldovei. Liderul transnistrean a atenționat că, urmează iarăși un citat, fără realizarea acordurilor existente, încercările de a ajunge la altele își pierd practic sensul. În urma unui control în aeroportul internațional Ben Gurion de la Tel Aviv a fost depistat un copil infectat cu subvarianta AY.4.2 a tulpinii Delta a coronavirusului, scrie TASS, citând surse israeliene. Copilul de 11 ani revenise din Republica Moldova. Este primul caz în Israel de infectare cu această urmașă a tulpinii Delta, despre care savanți de referință spun că ar putea fi cea mai infecțioasă tulpină de după începutul pandemiei. Reprezentanții Ministerului Sănătății al Republicii Moldova au comunicat într-o conferință de presă că echipamentul care ar permite depistarea subvariantei respective la Chișinău ar urma să fie funcțional în curând, fără a preciza însă o dată concretă. Până acum, probele suspecte la noile tulpini COVID-19 au fost transmise pentru confirmare în laboratoare acreditate din Uniunea Europeană. Ziarul Național preia o desfășurată analiză semnată de Stanislav Secrieru, analist superior al Institutului Uniunii Europene pentru Studii de Securitate, cu privire la modul în care Republica Moldova se regăsește în copleșitoarea criză a gazelor de acum. În încheierea textului său, autorul scrie că, citez, deși azi situația pare a fi destul de dificilă, presupun că aceasta va avea efectul similar embargoului Rusiei împotriva vinului din Moldova în 2006. Știu, spune domnul Secrieru, orice comparație are limite. Este mult mai ușor să reorientezi sectorul vitivinicol decât să restructurezi pe cel energetic. Este mai scump, mai de durată și mai laborios. Ceea ce am în vedere însă este impulsul de modernizare provocat de acel șoc. Tind să cred că și de această dată forțarea pârghiilor energetice va încuraja guvernul de la Chișinău să grăbească procesele de demonopolizare a pieței energetice și punerea în practică a proiectelor care vor diversifica sursele de import al energiei electrice și gazelor naturale. Am încheiat citatul. Atât pentru această oră, cu precizarea că niciodată n-a fost atât de important să ne cultivăm discernământul și să ne ținem bine informați.
Чисто белая политика у нас, а реформа это не принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с котом сиротинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Pe alte meridiane, unde 70-80% din populație e vaccinată, oamenii au început să-și facă a treia doză de vaccin. Aici, în Republica Moldova, ca și în România vecină însă, cea mai mare parte a poporului respinge vaccinarea și, cum era de așteptat, am ajuns din nou într-o situație tragică. Spitalele sunt pline cu oameni infectați, mor zilnic peste 30 de oameni, virusul ocupă noi teritorii, dar moldovenii ignoră în continuare vaccinarea și nici măști nu prea vor să poarte. Proverbiala brambureală moldovenească ne provoacă în noi suferințe. Deoarece majoritatea celor infectați, celor care acum au invadat spitalele și secțiile de terapie intensivă, celor care le fac viața grea medicilor sunt oameni nevaccinați, e normal parcă să ne întrebăm, dar nu cumva acești oameni care au avut posibilitatea să-și facă vaccin, dar nu și l-au făcut, au o vină? Nu cumva din cauza lor virusul a revenit în forță? Nu cumva acești oameni nevaccinați pun în pericol acum sănătatea altor concetățeni, fie aceștia și vaccinați? Vedem că în țările cu 70-80% de vaccinați, situația nu e atât de dramatică. E normal, deci, să ne punem toate aceste întrebări. De ce un om responsabil care s-a vaccinat trebuie să trăiască în frică din cauza cohortelor de nevaccinați? Nu cumva acești oameni irresponsabili, stăpâniți de prejudecăți și teorii ale conspirației, ar trebui să fie obligați să se vaccineze, așa ca în alte părți ale lumii? Și nu cumva ei ar trebui să fie pedepsiți pentru proliferarea COVID-ului, cu excepția celor cărora sănătatea precară nu le permite administrarea vaccinului? E normal să ne punem aceste întrebări, căci e vorba de viețile noastre, nu de foaie verde lobodă. Mâine noi, cei vaccinați, ar putea să suferim din cauza irresponsabilității celor mulți care au ignorat metodic vaccinul. La întrebările suspomenite, eu aș aștepta răspunsuri de la autoritățile din medicină și de la noi conducători pro-europeni, firește. O conducere care nu poate găsi soluții potrivite în pandemie mai poate avea justificări pentru păstrarea pârghiilor puterii. Ce facem, stimabililor? Stăm și ne uităm cum moare lumea și cum spitalele sunt luate cu asalt de infectați?
Jurnalul de corespondent acum trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
Deznodământul era cunoscut, dar ritualul a fost respectat. Ministrii propuși au fost audiați în comisii și au fost respinși, cu excepția unuia care a primit aviz favorabil din greșeală. S-a mers apoi în Parlament și iarăși s-a trecut la vot. Nicio șansă, bineînțeles, pentru ipoteticul guvern Dacian Cioloș. E de admirat totuși seriozitatea cu care atât prim-ministrul desemnat, cât și toți candidații la poziția de miniștri și-au asumat rolurile, și-au prezentat programele, au răspuns la întrebări și-au suportat atacurile adesea grobiene la care i-au supus adversarii politici, dar și foștii aliați de la guvernare. Raționamentul pe care a mizat Cioloș era în principiu corect. Situația este extrem de gravă, țara are nevoie de un guvern, ne oferim noi cei de la USR voluntari, făcând apel la luciditatea și, de ce nu, la patriotismul parlamentarilor. Suntem readuși în punctul de plecare și nevoiți să așteptăm ce va decide președintele Iohannis. Se va încăpățâna să-l nominalizeze din nou pe Florin Câțu sau, după cum umblă unele zvonuri, alesul va fi alt lider liberal. Se va putea reface coaliția deziderat pe care îl clamează președinții celor trei partide, punând însă în același timp condiții ce fac imposibilă reconcilierea. Criza politică are loc pe fondul unei foarte grave crize sanitare, România depășind nedorite recorduri în ce privește numărul de contaminați și numărul de decese provocate de noul coronavirus. Culmea ironiei, acele posturi de televiziune care au sabotat campania de vaccinare și au răspândit tot felul de aberații, au schimbat foaia și nu contenesc acum să jelească morții și bolnavii din spitale. Biserica îndeamnă pe credincioși, prin vocea purtătorului de cuvânt al Patriarhiei, să urmeze sfaturile medicilor, dar o serie de prelați, unii cu rang înalt, le cer oamenilor să nu se vaccineze. Situația e disperată în secțiile de terapie intensivă, dar pe rețelele de socializare circulă aceleași teorii conspiraționiste inventate de minți dereglate. Devine tot mai pregnantă impresia că statul român a eșuat și că nu mai are cum să iasă din fundătura unde a rămas captiv. Și mai ales, descurajantă este senzația că populația s-a resemnat și că trăiește această multiplă criză ca o fatalitate. Sunt exact condițiile de care pot profita demagogii, impostorii și populiștii. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30 la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.